Tutunuulira ekifaananyi eky'omwenda. Yusufu yamala mu kkomera emyaka ebiri. Ekiro kimu, Falaawo yafuna ekirooto. Yali ng'ayimiridde ku lubalama olw'omugga guno Kiyira, amangu ago n'alaba ente ensava musanvu ne ziva mu mazzi ne zitandika okulya omuddo ogwali guli ku lubalama. Era ne walabika n'ensolo endala musanvu ezaali enkovvu ennyo nga nazo nti. Ente zino omusanvu enkovvu zajja ne zirya ente ziri omusanvu ensava. Falaawo bwe yasimuka n'alyoka yeeraliikirira nnyo era n'atandika okwebuuza amakulu g'ekirooto. Olwo n'addamu okwebaka n'afuna ekirooto ekirala. Mulundi guno yalaba ebirimba musanvu eby'engano nga biri ku kiti kimu. Ebirimba ebyo omusanvu buli kimu kyali kirungi nnyo era nga kigimu. Era walabika ebirimba ebirala musanvu ne bimera ku kikolo kye kimu. Ebyo byali nga bitono nnyo era nga bikaze. Ebirimba bino ebyali bikaze era ebitono byamira biri ebisava era ebinene. Enkeera kyeyava ayita abasajja b'abagezigezi bajje bamunnyonnyole. Kyeyava ababuulira ekirooto naye tewaliwo n'omu eyasobola okumunnyonnyola amakulu gaakyo. Falaawo yali ng'atabuddwatabuddwa nnyo. Olwo omusajja ono omutabuzi w'omwenge kyeyava ajjukira Yusufu eyali akyali mu kkomera. Falaawo kyeyava alagira Yusufu aleetebwe mangu. Alyoka amunnyonnyola ekirooto kye. Yusufu kyeyava amugamba nti nze ku bwange sirina kye nnyinza kukola okuggyako Katonda wange yajja okukubuulira amakulu. Yusufu kyeyava amunnyonnyola n'amubuulira amakulu nti ebirooto byombiriri byalina amakulu ge gamu. Ente omusanvu ensava n'ebirimba eby'engano omusanvu ebisava byali birangirira emyaka musanvu egy'ekyengera. N'ente omusanvu enkovu ng'ogasseeko n'ebirimba omusanvu ebyali ebibi ennyo byali birangirira emyaka omusanvu egy'enjala. Emyaka omusanvu egy'enjala gigenda kuba gya mutawaana munene nnyo era gigenda kuleetera n'abantu okwerabira emyaka omusanvu egy'ekyengera. Falaawo bwe yawulira okunnyonnyolwa kuno n'asanyuka nnyo. Falaawo kyava asalawo okulonda omusajja omugezi n'omusajja ono yajja okuba n'obuvunaanyizibwa mu myaka omusanvu ogw'okutereka emmere. Falaawo talina muntu yenna mulala gwe yalonda okuggyako Yusufu. Mikwano gyange, muyinza okulaba ebyagwa ku Yusufu. Mulaba nga Katonda atandise okutuukiriza entegeka ze eri obulamu bwe. Bino tebyagwawo mu kiseera kitono. Yusufu yali mugumiikiriza era n'alindirira Katonda okulaba ng'atuukiriza entegeka ze.